jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Gračanis përurohet ndërtesa e Telekomit të Serbisë, qeveritarët e Serbisë këmbgulin injorimin e institucioneve të Kosovës. Nuk ka zbatim të 6 pikshit për sërit Prishtina zyrtare. Institucionet e Kosovës nuk kanë qenë gjithmonë në gjendje të marrin përgjegjësitë lënë nga un miku, thotë i ftuari ynë sotëm Frode Maurring. Serbia vendos të nënshkruajë marrëveshjen energjetike me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe qeveria afgane do të zgjasin dorën talebanëve të moderuar, thotë Zalmay Khalilzad. Rreth 25 milion njerëz do të humbin punën deri në vitin 2010 si pasojë krizës globale. Për këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Washington, ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara tha se Shtetet e Bashkuara dhe qeveria afgane duhet të zgjatin dorën pjesëtarëve të moderuar taleban për të ndihmuar në stabilitetin e Afganistanit. Në një intervistë për rrjetin televiziv CNN, Zalmay Khalilzad tha se që të arrihet sukses në negociatat me talebanët, qeveria afgane dhe koalicioni i prirë nga Shtetet e Bashkuara duhet të jenë në pozicione më të forta se sa ndodhen aktualisht. Islamabad. Shefi shtabit të përgjithshëm të armatës amerikane, admirali Mike Mullen, mbërriti në Islamabad për një vizitë në kohën e marrëdhënieve të acaruara mes Pakistanit e Indisë. India fajson grupin militant pakistanez Lashkar-i-Taiba për sulmet e muajit të kaluar në Mumbai që lanë më shumë se 170 të vdekur. Sot forcat ajrore të Pakistanit fluturuan mbi qytetet kryesore në një stërvitje që u vlerësua si pjesë e vigjilencës së rritur. Në fillim të këtij muaji, Islamabadi akuzoi forcat ajrore të Indisë për shkeljen e hapësirës mbi Lahore dhe mbi pjesën e Kashmirit që administrohet nga Pakistani. India i ka mohuar akuzat, ndërsa ministri i jashtëm sot akuzoi bashkësinë ndërkombëtare se nuk ushtron mjaft presion ndaj Pakistanit që të luftojë terrorizmin. Sërish Islamabad, të paktën 7 vjet janë vrarë gjatë sulmit raketor amerikan në një zonë të Pakistanit afër kufirit afgan. Nuk u njoftua se kush ka qenë shënjestër e sulmit. Shtetet e Bashkuara disa herë kanë përdorur aeroplanët për të sulmuar zonën në Pakistan ku si caqe kishin Al-Qaidën dhe talebanët. Pakistani ka dënuar sulmet si shkelje sovraniteti. Bagdad, parlamenti Irakut e shtiu për 29 dhjetor votimin mbi rezolutën e cila do të hapte rrugën forcave të huaja posa atyre amerikane të mbeten në Irak deri në korrik të 2009-s. Rezoluta nevojitet sepse mandati i kombeve të bashkuara për trupat e huaja skadon më 31 dhjetor. Votimi kryesisht do të prek trupat britanike e cila ka mbi 4000 trupa atje. Bagdad, gjykimi gazetarit irakian Montazer Al-Zaidi, i cili e hodhi këpucët e tij presidentit amerikan George Bush, do të fillojë më 31 dhjetor. Gazetari akuzohet për sulm kundër shefit të huaj të shtetit gjatë një vizite zyrtare dhe mund të dërgohet me burg. Mosk, agjencia shtetërore ruse për eksportin e armëve Rosoboron Export tha se do të furnizojë Iranin me armë kundërajrore mbrojtëse, por nuk tha nëse do të përfshijnë raketat e sofistikuara me rrezet e gjatë veprimit S-300. Dje media iraniane citoi Email Kosarin, zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme dhe Çështjeve të Sigurisë, të ka thënë se sistemi S-300 është në proces e sipër për të dërguar në Iran, veprim ky që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara e kanë kundërshtuar. Moskë, dhoma e lartë e parlamentit rus votoi për ndryshimin kushtetues për të zgjatur mandatin e presidentit nga 4 në 6 vite. Për ndryshimin votuan 142 senatorët e Këshillit Federal. Për të hyrë në fuqi, projekt ligji duhet nënshkruar nga iniciuesi i tij, presidenti Dimitri Medvedev. Beograd, Serbia njoftoi se ka arritur ujdi që marrveshja disa miliard dollarësh me Rusinë në fushën e energjisë të nënshkruhet këtë javë. Marrveshja parashet që Serbia t'i ashes kompanisë shtetërore ruse Gazprom monopolin e naftës Nis në këmbim të ndërtimit të gazpërqyesit strategjik rus përmes territorit të Serbisë. Ministri i Ekonomisë serbe Mlađan Dinkić ka protestuar gjatë kundër marrveshjes, duke thënë se Rusia nuk ka dhënë garanca të forta se do ndërtojë tubacionin. Mosk, presidenti Bielorusis Aleksandr Lukashenka i bëri thirrje Rusisë të ndihmojë vendin e tij, duke thënë se kjo është në interesin e vetë Moskës. Pas takimit me homologun Dmitri Medvedev, ai megjithatë insistoi se Bielorusia nuk i përgjerohet Rusisë për ndihmë. Dua publikisht t'i hedh poshtë të gjitha insinuatat se Bielorusia ka rënë në gjunjë që ta lut Kremlinin, tha Lukashenka. Gazeta ruse Kommersant raportoi se Bielorusia mund të ofrojë të njohë rajonet separatiste të Gjeorgjisë ose tinë jugut dhe Abkhazin për çmim më të përshtatshëm të gazit Rus. Sipas gazetës, Bielorusia kërkon 3 miliard dollar hua nga Rusia. Tokio. Japonia njoftoi se eksporti i saj ka rënë në 26.7% gjatë nëntorit pasi është ulur kërkesa për shkak të recesionit global. Ministria e Financave tha se 2.5 miliard deficit tregtar është shënuar gjatë këtij muaji. Kërkesa për prodhimet japoneze të makinave dhe pajisjeve elektronike kanë rënë në mbar botën. Paris, Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD vlerësoi se kriza globale ekonomike do të shkaktojë që 20 deri 25 milion njerëz në mbar botën të humbin punën deri në vitin 2010. Kjo do të çonte numrin të papunëve në të paktën 210 milion njerëz. Të dhënat e OECD-s përkojnë me parashikimet e mëhershme të organizatës ndërkombëtare të punës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojm në pjesën tematike të emisionit. Prishtina zyrtare ka kundërshtuar kërkesën e Serbisë drejtuar Kombeve të Bashkuara për fillimin e zbatimit të planit 6 pikësh. Raporti i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon sipas autoriteteve kosovare nuk është detyrues për Kosovën dhe sa i dallon nga deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit. Holsit nga Prishtina i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Raporti i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili në vete përmban edhe planin 6 pikësh, nuk ka karakter obligues për Kosovën, thon udhëheqësit kosovar. Sipas leadershipit të Kosovës, dokumentet e vetme që do të implementohen në Kosovë janë kushtetuta dhe plani i presidentit Atisari, duke u përgjigjur kërkesës së Serbisë drejtuar Kombeve të Bashkuara për fillimin e zbatimit të planit 6 pikësh. Kryeministri Hashim Thaçi tha se raporti i Ban Ki-moonit ndalon nga deklarata prezidenciale miratuar në Këshillin e Sigurimit dhe si tillë nuk është obligues për institucionet e Kosovës që ta zbatojnë.
Në raportin e Këshillit të Sigurimit është i përfshirë edhe 6 pikësh edhe 4 pikësh kosovar. Ai dokument nuk është obligativ, ndërsa në deklaratën presidenciale gjithashtu është një mesazh i vullnetit të mirë dhe institucionet e Republikës së Kosovës do të respektojnë vetëm kushtetutën.
Kryeministri Hashim Thaçi tha po ashtu se vizita një delegacioni ministror të qeverisë së Serbisë që po realizohet në Kosovë është bërë me dijenin e Prishtinës. Ai tha se institucionet vendore kanë qenë të njoftuara nga autoritetet ndërkombëtare për këtë vizitë.
Ministrat serb të parë kanë kërkuar leje nga autoritetet civile ndërkombëtare, dhe autoritetet civile ndërkombëtare kanë kërkuar mendimin e institucioneve me dijen e autoriteteve të Serbisë, do të autoritetet serbisë kërkojnë leje nga institucionet e Republikës së Kosovës. Ne jemi në favor të ndërtimit të relacioneve ndërshtetërore të mira dhe me Serbinë. Prandaj institucionet e Republikës së Kosovës, përkasi Ministria e Punëve të Mbrojtshme, ka qenë informuar dhe në vazhdim e gjatë tërë ditës, gjatë tërë protokollit, do të jenë të vëzhguar, të menaxhuar nga institucionet e Republikës së Kosovës.
Ndërkohë, presidenti Fatmir Sejdiu nuk ka dashur të komentoj çështjet që ndërlidhen me Serbinë, por ai tha sot pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin irlandez Brian Cowen se Kosova po funksionon si shtet dhe po ndërton marrëdhënie bilaterale me shtete tjera, kundër to është edhe Irlanda si një shtet mik e Kosovës.
Në shtetin e jashtëzakonshme që Republika e Irlandës i ka bërë Kosovës, tash e gjatë kohë për përkushtimin e saj që të mbështet Kosovën në zhvillimet e mateshme, se pranimi qytetarëve të Kosovës, cilët kanë lëshuar dhunshëm Kosovën kohë liga, ka qenë si në familjen e vet, se mbështetja në proceset e mëvonshme bashkë me vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë e parezerë.
Në anën tjetër, kryeministri irlandez Brian Cowen tha se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë Kosovën si në planin e pranisë civile dhe ushtarake ndërkombëtare, ashtu edhe në aspektet e ndihmave që qeveria e këtij vendi do t'i ndajë për Kosovën. Kryeministri Cowen tha se prania ndërkombëtare në Kosovë mbetet të ndërlidhur me vendimet e Kombeve të Bashkuara dhe jo të vendeve veç-e-veç.
Well, these are matters for the UN Security Council working with actors in the region to.
Kjo është një çështje që i përket Këshillit të Sigurimit, që në bashkëpunim me të gjithë aktorët në rajon të vendosë për pranin ushtarake në Kosovë dhe kohën sa do të zgjasë kjo, ka thënë kryeministri irlandez. Ai shprehu besim në tij se pavarësisht raporteve të Kosovës dhe Serbisë, Kosova në perspektivë e ka vendin e vet në Bashkimin Evropian si një shtet i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović gjatë një vizite në Kosovë thotë se shteti serb do të vazhdojë të injorojë kushtetutën dhe institucionet e Kosovës dhe se do të bashkëpunojë vetëm me bashkësinë ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës nganjë sa infekson se delegacioni serb që ka mbritur në Gračanicë kishte marrë lehen për vizitë në mënyrë legale nga institucionet kosovare. Derisa un miku pohon se kërkesa për vizitë është bërë zyrës OKB-s në Beograd. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Një delegacion i lartë i qeverisë serbe ka vizituar strukturat paralele serbe në Graçanicë, vetëm disa kilometra larg Prishtinës. Delegacioni shtetëror serb u kryesua nga ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović, i cili gjatë qëndrimit të tij në këtë vend inauguroi postën e renovuar në Graçanicë, për të cilën mësohet se qeveria serbe ka investuar më së 90.000 euro. Ndonëse autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare kishin shpallur të pavlefshme zgjedhjet serbe të 11 majit në Kosovë, përmes të cilave banorët serb të komunave me shumicë serbe zgjodhën përfaqësuesit e tyre, sforcimi i këtyre strukturave paralele serbe vazhdon të jetë sfidë më vete për të gjitha palët institucionale në Kosovë. Qëndrimi i qeverisë serbe karshi institucioneve kosovare ndërkohë duke të jetë shumë i qartë.
Ne jemi mosfoja izbere, ne jemi mosfoja institucie, ne jemi ndarashi.
Ne i kemi zgjedhjet tona, i kemi institucionet tona. Gjithatë që do ta bëjmë në Kosovë, do ta bëjmë në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare. As kushtetuta, as qeveria e Kosovës për ne nuk janë të pranueshme dhe ne nuk do të bazohemi në qëndrimet dhe deklaratat e tyre, tha ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. A i theksoj se qeveria serbe në agendën e angazhimeve të saja për javët dhe muajt e ardhshëm do të ketë dhe vazhdimin e mbështetjes për banorët serb të Kosovës. Qëllimi kryesor në këtë drejtim, sipas tij, është kthimi i të zhvendosurve serb në përshtëpitë e tyre në Kosovë.
Imaj slobodu kretne, da budu pravno zaštićeni, da možemo...
Ne duhet të ecim lirshëm në tërë teritorin e Kosovës, të qarkullojmë lirshëm me tabelat të Serbis dhe naturisht me tabelat të cilat janë të lejueshme që nga vitin 1999. Qëllimi ynë dhe i shtetit të Serbis është kthimi i të gjithve e jo shitja pronave të serbve. Në janar do të kemi strategjin ton për kthimin e serbve në Kosovë, shtoj Bogdanović. Mohimin e institucioneve kosovare nga ana e shtetit serbe dëshmojnë dhe procedura që Ministria Serbe për Kosovën kanë ndjekur për ta vizituar Graçanicën. Kërkesa për këtë vizit i ishte bërë misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i cili mohon të ketë qenë i angazhuar për sigurimin e delegacionit. Zëdhënësi unë miku Russell Gikis qaron.
A request for an escort was transmitted through the UN office in Belgrade.
Përmes zyrës së Kombeve të Bashkuara në Beograd na ka arritur një kërkesë për sigurimin e delegacionit. Sidoqoftë, ju e dini se pjesa më e madhe e funksioneve të UNMIK-ut në fushën e sundimit të ligjit janë transferuar në Eulex, tha Giki. Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, kërkesa e ministrit Bogdanović ka shkuar në mënyrë legale përmes Ministrisë së Jashtme të Kosovës, e cila këtë kërkesë ka përcjellur pastaj te Ministria e Punëve të Brendshme. Strukturat paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë të jenë një prej sfidave më të mëdha me të cilat pritet të përballen jo vetëm institucionet vendore, por edhe ato ndërkombëtare. Zhbërja e tyre është vlerësuar si qels për integrimin e të gjitha pjesëve të banuara me shumicë serbe në jetën institucionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I ftuari i edicionit të sotëm është shefi i UNDP-s në Kosovë, Frode Maurin. Sipas tij, ekzistojnë zbrastira në kapacitetet e institucioneve kosovare, ndërsa këto të fundit nuk kanë qenë gjendje të marrin përgjegjësitë veçanërisht pas zvoglimit të UNMIK-ut. Për një mori problemesh aktuale me Frode Maurin bisedoi korrespondenti ajo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zotri Maurin, në raportet e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s, theksohet mungesa e besimit në institucionet e Kosovës. Mendoni se viti 2009 do të jetë një vit ku institucionet e Kosovës do të shënojnë progres?
Yes and no. I think that the prospect is there for
Përgjigjja ime është po dhe jo. Do të ketë mundësi që institucionet kosovare të punojnë më mirë, të vazhdojnë të ndërtojnë kapacitetin në fushën që edhe të ndihmojnë shumë. Mirë, po pritjet e qytetarëve të Kosovës janë shumë të mëdha, janë pritjet e larta, kështu që nuk mund të di saktësisht se sa do të jetë niveli në mes asaj që ka mund të bëhet dhe pritjeve të qytetarëve.
The match between expectations and what is possible to deliver.
Në cilat fusha kanë ngesur institucionet e Kosovës?
Well, there are still capacity.
Mund të them se ende ekzistojnë zbrastira në kapacitetet e institucioneve kosovare, ashtu siç e kemi parë që UNMIK-u më të vërtetë i ka zvogëluar kapacitetet e veta, po ashtu është parë qartë se institucionet e Kosovës nuk janë gjithmonë në gjendje të marrin prej tyre edhe të vazhdojnë aty ku kanë mbetur me të njëjtin dinamik. Mund të thuhet se ndoshta çështja më specifike të cilën duhet të kemi parasysh është sundimi i ligjit. Në këtë fushë kemi me të vërtetë zbrastira dhe duhet marrë parasysh që sundimi i ligjit është bazë e çdo shoqërie demokratike, prandaj duhet të themi se këtu kemi mungesë të asaj që do të duhej të kishim.
Një nga objektivat e mijëvjeçarë është lufta kundër varfërisë. Çka ka bërë UNDP-ja në Kosovë që të përmbush këtë qëllim?
Or work on eradicating poverty
Puna jonë në zvoglimit dhe në zhdukin e varfris ka filluar edhe para në nënshkrimit të deklaratës së mijëvjeçarit që është bërë në vitin 2000. Tërë punën e adresojmë në këtë çështje. Këtu në Kosovë, vetëm gjatë vitit 2000-2008 ne kemi punësuar nga 500 deri në 10.000 të rinj, të cilët kanë qenë të papunë. Kemi dhënë bursa për nxënës dhe studentë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas. Gjithashtu kemi asistuar edhe në një numër shumë të madh të zhvendosurve, të cilët kanë vendosur të kthehen në Kosovë e të cilët janë asistuar në mënyra të ndryshme.
Një çështje tjetër në të cilën ka qenë përfshirë UNDP është kthimi dhe integrimi. Sa është duke punuar për integrimin e pakicave?
I think that George is still out there. I think we have implemented.
Unë mendoj se ende nuk mund të bëjmë një vlerësim si sa kemi pasur sukses, mirëpo më duhet të them se kemi pasur në të vërtetë disa projekte shumë të suksesshme. Njerëzit janë kthyer në shtëpitë e tyre, ata janë integruar pikrisht në mesin ku kanë jetuar edhe përpara. Ne kemi ndihmuar edhe me projekte të cilat kanë të bëjnë me ndihmën ekonomike. Ata kanë filluar aktivitetet ekonomike bashkë me fëmijët e tyre që i kanë pritur. Deri më tash disa vende i kanë pranuar më mirë procesi i ri integrimit ka rrjedhur mirë. Në disa vende duhet të ketë përmirësime, mirëpo ne do të vazhdojmë në këtë punë edhe në të ardhmen. Ne do të vazhdojmë të kthejmë njerëzit në shtëpitë veta si në pjesën jugore të Kosovës, ashtu edhe në pjesën veriore.
A mendoni se në vitin 2009 do të ketë një numër më të madh të serbëve të cilët do të kthehen në Kosovë? Se ishin ju këtë proces?
As mentioned, most places in Kosovo the conditions
në shumicën e vendeve në Kosovë tani më ekzistojnë mundësi që serbët të kthehen në shtëpitë e tyre. Të gjitha mundësit janë aty. Mund të themi se disa prej tyre nuk janë edhe aq të interesuar dhe mendohen se a do të ishin kthyer apo jo. Të gjitha rrethanat i kanë shumë të mira, çdo gjë ka përparuar këtu në Kosovë. Gjithashtu nuk kemi kurfar ndikimi negativ për sa i përket kthimit të serbëve dhe mbrojtja e të drejtave të pakisave është në nivel shumë të lartë, por përsëri po them që ka njerëz të cilët prej vitesh po jetojnë diku tjetër e kanë vazhduar atje jetën e tyre dhe tash kanë më dyshje sa i përket kthimit. Megjithatë kjo nuk ndodh vetëm këtu, po në tërë botën.
Si ishin i Kosovën në vitin 2009?
It can go in several directions, but
Kosova në vitin 2009 mendoj se mund të shkoj në disa drejtime të ndryshme, mirë po unë shpresoj që proceset politike do të lihen pas në vitin 2009 dhe do të vi koha që edhe liderët e Kosovës të fokusohen në agendën zhvillimore. Kosova ka nevoj për arsim të mirë, ka nevoj për shëndetësi të mirë, ka nevoj për sundim të ligjit, ka nevoj për një strategji dhe luft të korupcionit, ka nevoj për të gjitha këto. Deri tani truri më i mirë i Kosovës është marrë me çështje politike, janë marrë me agent politike. Koha është që ky tru t'i kthehet çështjeve zhvillimore dhe të fillojë një punë e re. Nuk mund të shkojmë përpara vetëm duke shkuar përpara politikisht. Duhet të kemi edhe agent socioekonomike, agent zhvillimore që t'i adresojmë të gjitha këto çështje.
Intervistën me shefin e UNDP-s, programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Frode Maurin, e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me gjithë mundësitë e kufizuara financiare, kanë mbështetur vazhdimsinë e zhvillimit të segmenteve për cilat është përgjegjëse, thot për Radion Evropa e Lirë ministri Valton Beqiri. Ai flet edhe për pengesat politike për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar, duke shpresuar në ndërtimin në Komitetin Ndërkombëtar Olimpik vitin që vjen përmes një strategjie të re që po ndjek kjo ministri. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pavarësisht buxhetit financiar të kufizuar në raport me kërkesat për zhvillimin dhe kultivimin e kulturës dhe sportit në Kosovë, Ministria përgjegjëse për këto fusha gjatë këtij viti ka arritur që të ruaj vazhdimsinë e këtij zhvillimi. Kështu thot Valton Beqiri, ministër për kulturë, sport dhe rini, i cili thekson se me gjithë vështërsitë, kjo ministri ka arritur që të funksionalizojë gjegjësisht të rikthej pozicionin e disa institucioneve kulturore, të cilat sipas tij për një kohë të gjatë kanë qenë të anashkaluara.
Para se të thash Teatrin Kombëtar, i cili më në fund është bërë edhe me strukturën e udhëheqjes, qoftë drejtorin e përgjithshëm, qoftë drejtorin artistik, qoftë edhe bordin udhëheqës, konsiderojmë si sukses edhe rifunksionalizimin e ansamblit kombëtar shtetit.
Ministri Beqiri shtoi se gjatë këtij viti janë bërë mjaft përpjekje edhe për të siguruar infrastrukturën për zhvillimin e sportit.
Ne kemi vazhduar fazat me ndërtimet e palestrave sportive në Kosovë, pas palestra sportive dhe kemi iniciuar pra procedurën e fillimit të ndërtimit edhe të 5 palestrave, komunat e Skënderajit, Shtimes, Kastriotit, Malishevës dhe Deçanit. Me sa 3 palestra është vërë burtemeni, kurse 2 palestra tjera kam betur në procedurën qyftare për të filluar punët dhe besim që falë bugjetit të përtaktuar për vitin 2009, këto 2 palestra së përpinë që kam betur pa realizuar të aktiviti, do të fillojnë ndërtimin në vitin e ashëm.
Arti dhe kultura, thot Ministri Beqiri, për shkak të krijimit të urave të bashkëpunimit në mënyrë individuale nga artistët kosovar me ata të huaj, kanë pasur parakushte më të favorshme, ndërkohë që Ministria që ai drejton, kanë ndihmuar brenda mundësive financiare që posedon e që si pas ti janë të kufizuara.
Ne do të kemi parasysh se një bashkëqërim dhe sështë një prezident e jonë më madhe, më fort, më fëqishme në Evropë, kërkon edhe mjetështesë, edhe natyrisht falë limitet e falë bugjetet të vogël që e kemi ne kemi mundësi që të përkrojmë të gjitha kërkesat e artistëve tanë, por me gjithatë mundohemi të bëjmë një selekcionim që në kuadër të tyre prezentimeve artistike të ndihmojmë gjitha prezentimet kolektive. Pra mundohemi që të japim pasqyrë të një numër më të madh artistësh nga Kosova në fushat si ekspozitat e ndryshme në prezentimet tona në koncertet e ndryshme, festivalet e ndryshme dhe në teatrat.
Në anën tjetër, për ta ndërkombëtarizuar sportin kosovar, nevojitet që Kosova të jetë pjesë e mekanizmave dhe federatave evropiane dhe botërore të sportit. Në këtë pikë, ministri Beqiri thotë se ekzistojnë pengesa politike për shkak se për të qenë pjesë e këtyre mekanizmave, Kosova duhet të jetë antare organizatës së kombeve të bashkuara ose të regjistrohet si antare me të drejta të barabarta në 5 federata të sporteve të ndryshme për ta fituar të drejtën e futjes në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Sidoqoftë, deri më tash Kosova është pranuar në 3 federata ndërkombëtare sportive. Ndërkaq ministri Beqiri thekson:
mundohemi që nëpërmjet federatave, mos them që janë pafuqishme, por më të vogla, të fitojmë numrin e 5 federatave të antarësuara dhe pastaj përsëri të bëjmë aplikimin për njohjen e Komitetit të Olimpik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në zhvillimin ndërkombëtar. Shenjat e para të krizës ekonomike u paraqiten në gusht të vitit 2007, por 2008 ishte viti krizës së vërtet financiare, e cila i futi ekonomitë e Shteteve të Bashkuara, Evropës dhe Japonisë në recesion për herë të parë që pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Viti 2008 post të tjera shi dha fund Wall Streetit, të tillë siç e njohim, si një nga institucionet më të mëdha financiare në botë. Wall Streeti u gjunjëzua në barën e humbjeve të mëdha nga kreditgje që nxiti rënien e çmimit të naftës. Viti 2008 do të mbahet mend edhe për masat e papara radikale të qeverive në përpjekje për të zbutur krizën. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Në fillim të janarit, autoritetet amerikane pranuan se ekonomia ka nevojë për shtytje, por fjalët e presidentit George Bush kur kërkoi stimule financiare ishin shumë të qeta.
We can provide a shot in the arm to keep a fundamentally strong economy healthy. And it will help keep economic sectors that are going through adjustments.
Ne mund të marrim një injeksion në krah që ekonominë fundamentale ta mbajmë të shëndosh. Kjo do të ndihmojë sektorëve ekonomik që janë trazuar, si tregu i shtëpive, të mos i prekin pjesë të tjera të ekonomisë son, tha Bush. Por kriza e kishte rënjët shumë më të thella. Shumë njerëz kishin marrë hua për shtëpitë e tyre pa mundësi për t'i kthyer. Kur shumë prej tyre dështuan, huadhënësit filluan të kolapsojnë. Vështirësitë e krijuara bën që të ndjehet era e recesionit. Pyetja ishte sa do të jetë rënd dhe sa do të ndjehet Ark Shteteve të Bashkuara. Në muajin mars ran viktimat e para. Bear Stearns, një nga firmat më të mëdha të Wall Streetit, u ble nga rivali Morgan Chase për një pjesë të vogël të vlerës së vet. Në korrik ra kompania e madhe kreditore IndyMac. Në këtë muaj nafta arriti $147 për fuqi, ndërsa një euro vlente $1.60 dhe erdhi 7 shtatori.
Fannie Mae and Freddie Mac are so large and so interwoven in our financial system that a failure of either of them would cause great turmoil in the financial markets.
Fannie Mae dhe Freddie Mac janë aq të gërshetuara në sistemin tonë sa që dështimi i tyre do shkaktonte turbullira të mëdha në tregjet financiare, tha sekretari i Thesarit Henry Paulson, duke shpallur planet e qeverisë për të shpëtuar dy huadhënësit e mëdhenj. Ngjarjet rrodhën shpejt në ditët dhe javët në vijim. Në 15 shtator kolapsoi Lehman Brothers, një nga bankat më të mëdha investuese në botë, ndërsa Merrill Lynch u mor nga një bankë tjetër. Rënja e bankave tjera bëri që në kulmin e krizës të lind plani $700 miliardë i qeverisë për të bler borxhet e këqija. Howard Davis është drejtori i shkollës ekonomike në Londër dhe ish rregullator financiar në Mbretërinë e Bashkuar.
In the past, the doctrine had been that an investment bank, unlike a commercial bank, could fail.
Në të kaluarën doktrina ishte se një bankë komerciale mund të kollapsojë, por tregu mund ta përballonte, por në rastin e Lehman Brothers pam se efektet e ndryshme u krijuan në mbar globin, thot Davis. Deri në atë kohë Evropa e shihte krizën vetëm si punë të Amerikës, por nga fundi shtatorit kriza e kaloi Atlantikun. Në Britani filloi nacionalizimi dy huadhënësve, Bradford dhe Bingley, ndërsa në Holand, Belgjik dhe Luksemburg i grupit të sigurimeve Fortis. Gjendja më dramatike ishte në Island, ku kollapsoi sistemi bankar dhe shpëtimi u kërkuan nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kriza filloi të ndjehet shumë edhe në tregjet e Rusisë. Investitorët atje filluan të ikin, ndërsa tregjet e bursave në Moskë zuri paniku dhe disa herë u mbyllën. Kryeministri Vladimir Putin i fajsoi Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti Dmitri Medvedev paralajmëroi një epokë të re.
Vremja dominirovanja adnoj ekonomike i adnoj valute.
Koha e dominimit të një ekonomie dhe një valute ka perënduar një herë përgjithmonë, tha Medvedev. Pavarësisht nga shkaqet e krizës, ajo e dominoi fushatën presidenciale amerikane. Në dhjetoru konfirmua se ekonomia amerikane tashmë një vit ka qenë në recesion. Në Amerikë, Departamenti i Thesarit vazhdoi me një hap të papar, duke ulur shkallët e interesit praktikisht në zero. Por kriza nxori në pah edhe një pyetje fundamentale: a duhet qeveritë të ofrojnë ndihmën e tyre ndërsa barrën e rënd të borxhit u lën gjeneratave të reja?
Kur më është titulli editorialit të botuar në International Herald Tribune dhe që ka për autor dy ish zyrtar të lartë të administratës Clinton, ish sekretarin e shtetit Madeleine Albright dhe ish shefin e Pentagonit William Cohen. Disa e shohim të tjerët mbeten të padukshëm për ne, disa kanë emra dhe fytyra, e për të tjerët nuk dim asgjë. Ata të gjithë janë viktima të gjenocidit dhe të krimeve masive, për të cilat është vështirë të jepet një numër i saktë. Këtë muaj ishte 60 vjetori i konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e gjenocidit, shkruan gazeta. Tashmë kanë kaluar 20 vjet që kur Shtetet e Bashkuara u bën pjesë e marrëveshjes. Me gjithë përpjekjet për të ndaluar masakrat, zhvendosjen me forcë dhe dhunimet masive, krimet të tilla vazhdojnë të ndodhin. Përse ende nuk e kemi institucionet, politikat dhe strategjitë nevojshme? Pyesin autorët e shkrimit. Kjo nuk lidhet me faktin se njerëzve apo udhëheqësve tan nuk ju intereson një gjë e tillë. Gjatë 6 dekadave si në Kongres, ashtu edhe tek administratat më të suksesshme, janë ndërmarrë masa dhe veprime konkrete për të parandaluar gjenocidin. Gjatë administratës Clinton, shkruan International Herald Tribune, jemi përballur me sfidat për të përgjigjur krizave të tilla, sfida që kryesisht shkaktohen nga mungesa e vullnetit politik. Por mbi të gjitha sfidat lidhen me faktin se qeveritë amerikane nuk kanë politika të përcaktuara dhe koherente për të parandaluar apo për të përgjigjur krimeve në masë. Barack Obama duhet të dëshmojë qysh në fillim të administratës së tij se parandalimi i gjenocidit është përparësi kombëtare. Së pari gjenocidi nxit mungesën e stabilitetit në shtete të dobta, jo demokratike dhe të korruptuara. Jan pikërisht këto shtete ku gjenden rutët për terrorizmin dhe ku ngrihen bazat e aftësimit të terroristëve. Së dyti gjenocidi ka pasur afatgjata që te kalojnë kufijtë e shtetit ku ndodh. Së treti pozita amerikane dobësohet nëse ne perceptohemi nga të tjerët si vëzhgues indiferent të gjenocidit. Kjo do të thotë se duhet të mësohemi të dallojmë herët shenjat paralajmëruese të gjenocidit. Suksesi kërkon angazhimin e presidentit jo kur ndodh kriza, por në fazën e saj të hershme. Kjo do të thotë të marrësh parasysh rreziqe. Parandalimi i gjenocidit është një kërkesë urgjente dhe strategjike për politikën tonë të jashtme. Fundon shkrimi Madeleine Albright dhe William Cohenit në të përditshmen International Herald Tribune. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në Gračanis përurohet ndërtesa e Telekomit të Serbisë, qeveritarët serb këmbullin injorimin e institucioneve të Kosovës. Nuk ka zbatim të 6 pikshit për sërit Prishtina zyrtare. Institucionet e Kosovës nuk kanë qenë gjithmonë në gjendje të marrin përgjegjësitë lëna nga UNMIK, u tha i ftuari ynë sotën Frode Maurin. Serbia vendos të nënshkruajë marrëveshjen energjetike me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe qeveria afgane do të zgjasin dorën talebanëve të moderuar, thot Zalmay Khalilzad. Rreth 25 milion njerëz do të humbasin punën deri në 2010-ën si pasojë krizës globale. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes, në datën e orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.